Гэтая справа ўскалыхнула Менск на пачатку жніўня мінулага году, калі знікла з кватэры на вуліцы Народнай вядомая лучніца, маці 4-гадовага сына Ганна Сярдзечкіна. Заяву аб знікненні жанчыны напісаў яе былы муж, інжынер-праграміст Канстантін Казлоў. 8 дзён Казлоў, як устанавіла следства, разыгрываў ролю чалавека, які нібыта шукае маці свайго сына. Але на ўскраіне Менску знайшлі часткі цела Ганны Сярдзечкінай, а ў следства з'явіліся доказы віны Канстанціна Казлова, і ў выніку ён быў арыштаваны паводле падазрэння ў забойстве былой жонкі. Сёння на судзе Канстанцін Казлоў цалкам прызнаў сваю віну ў забойстве былой жонкі, але патлумачыў, што гэта было не спланаванае загадзя забойства, а рэакцыя на канфлікт вакол спаткання з сынам. Былая жонка нібыта адмовіла яму чарговай сустрэчы, ён расхваляваўся і задушыў яе дзвюма рукамі. Адбылася трагедыя ў калідоры, побач з пакоем, дзе гуляў хлопчык. Паводле бацькі, той нічога не заўважыў. Тата паклаў малога спаць, а сам зацягнуў цела забітай жанчыны ў ванны пакой, дзе з дапамогай нажа разрэзаў труп на фрагменты. На якія дакладна ён паведаміць суду адмовіўся. Распавёў толькі, як у тую ж ноч вывез кавалкі ў заплечніках з кватэры, а потым частку закапаў у лесапаласе, а частку патапіў у цнянскім вадасховішчы. Жахлівая падрабязнасць за споведу Канстанціна Казлова. Пасля забойства ў яго ўзнікла навязлівая думка пра тое, што на руках засталася кроў. Каб адцерці рукі, Казлоў шмат разоў праціраў іх слабым растворам воцату. Сястра забітай Кацярына Сярдзечкіна паведаміла суду пра спробы Ганны абараніцца ад былога мужа, які раней быў з ёй агрэсіўны. Паводле Кацярыны, пасля аднаго з канфліктаў сястра звярнулася ў міліцыю і распавіла, што Канстанцін Казлоў пагражаў ёй і сыну, а яе спрабаваў душыць. «Няма цела, няма і справы», – адказалі ў міліцыі Ганне Сярдзечкінай, паводле яе сястры Кацярыны. Сябра забітай Віктор Калач таксама ведае пра спробы Ганны Сярдзечкінай знайсці абарону ў міліцыі.
Да, она обращалась в милицию по поводу нападения Константина. Ей сказали тогда, что если нет телесных повреждений видимых, то милиция не хочет брать заявление. Мотивирует это тем, что им нечего с этим делать. Да, был такой случай. Рассказывала про то, что он подошел сзади, да. Ну, давайте, может быть, не будем подробности. Подробности оставим для суда.
Виктор Калач еще будет выступать у судей как сведка. С показаниями сестры забитой сегодня стало ведомо, что миновито Виктор Калач после возникновения Ганны Сердечки высветліў, што ў яе кватэры засталіся ключы, грошы і рэчы, якія яна звычайна брала з сабой паездкі, звязаныя з лучным спортам. Таксама Віктор Калач першым заўважыў, што з кватэры зніклі вялікі заплечнік і даўгі кухонны нож. Гэтым ножом, паводле следства, у ванным пакоі і была раздзелена на кавалкі цела. Абвінавачаны ў забойстве Канстанцін Казлоў сёння паведаміў суду, што нож разам з акрываўленым ручніком патапіў у цнянскі вадасховішчы. Старшынёй на працэсе суддзя Жанна Брыскіна.